точно.
Да.
Така. Добре. Здравейте на всички.
Тихичко.
Ние тук се поздравихме, които сме вкъщи. Благодарен съм на Бог за възможността, която Той ни даде. Да погледнем по различен начин на много, много важни неща в живота ни. И всичко това го дължи на Неговото Слово, не на човека, а дори не на самата ситуация. Няколко неща, които искам да споделя днес, но искам да започна с това, че доста вразумяващо и доста ободряващи времена живеем в момента. Не правя опресията безлична или да се правя, че я няма, а по-скоро вярвам, че Господ обръща злото за добро и не прави в трудно време да се фокусираме правилно, понеже не беше така. Позволихме си да се фокусираме върху нужди, върху липси, върху ангажименти. Направихме живота си много динамичен, ангажиран и решихме, че по този начин живота става стойностен. Истински. Това, което разбрах още, е, че или осъзнахме, вярвам всички заедно. Осъзнахме, че ако нещо не е дом в живота ни, то няма смисъл и тежест. Семейството. Това, че сме заедно, живеем заедно, правим неща заедно, не ни прави семейство, не ни прави дом. А взаимоотношенията, връзката помежду ни, посвещението, грижата, вниманието, нуждата да разбереш нуждата на другия, твоята нужда да разбереш нуждата на другия, която става по-силна от твоите лични нужди, които са ти водили до себецентризъм. Семейството, църквата. Разбрахме, че църквата в това време, ако не е дом, хората губят и взаимоотношение. Не могат да се събират заедно. За тях това е църквата. Ако не се събереш с някой, няма църква. Или ако той не е до тебе човека, няма как да усетиш присъствието му, защото ако всичко е на физическо ниво, да можеш да видиш човека, да можеш да го усетиш, и него го няма. За тебе нещо не е наред. Така че хората в днешно време, които стоят в къщи, християните, които стоят в къщи и не са развивали духовни връзки помежду си, днес са страшно уязвими от това да се почувстват сами, изоставени, ощетени от ситуацията, ограбени и оттам да охладняват и да губят контрол върху емоциите си. Така че църквата, понеже Господ преди да ни събере заедно в едно и също място, първо ни събира отвътре. Това, че сме заедно едно и също място, е страхотно. Но ако не сме отвътре свързани, не сме заедно отвътре, това, че сме заедно едно и също място, не ни дава кой знае какво. И в днешно време, където не може да се съберем заедно, но имаме тая духовна връзка помежду си, нищо не се променя. Нищо в взаимоотношенията не се променя. Нищо не се променя в стоянието ни пред Бога. Не се чувстваме ощетени, а по-скоро искаме да обърнем нещата в наша полза и да ги направим полезни. Полезни за това, че сме си вкъщи, а полезни за това, че можем да дадеме себе си по начин, по който преди сме нямали време да го направим. Бизнес, ако не е дом, ако няма усещане за дом, то е машина за пари. Без значение дали бизнесът е в сферата на услугите, дали е търговия, дали е производство, дали е интелектуален труд или някой прави нещо с ръцете си. Без значение каква е областта. Аз вярвам, че всеки един от нас трябва да има това разбиране и усещане за онзи момент на връзка между, примерно, баща и син, родители и деца, където малкото дете Исус влиза в работилница на баща си и го гледа нещата, които върши, и си мисли, мечтая и аз да мога да правя това. И това е момента, в който вече бащата е подал ръка, не само да го научи, но е подал ръка за взаимоотношение. И веднага това, което правят заедно, става семейно. И тогава бизнесът носи духа на семейството. Носи усещане за принадлежност, за мечти, които реализираме заедно. Така че другото нещо е хората в живота ни. Взаимоотношенията, ако те не са дом, ако сърцето на човека до тебе не е дом за тебе, това взаимоотношение няма стойност, няма тежест. Проблема е, че се презапасихме с отношение, с взаимоотношение. Преди да изкупиме храната от магазините, да изкупим туалетните карти от магазините, ние се презапасихме с взаимоотношение. Защо хората купуват храна? Понеже не иска да останат без храна. Защо хората се презапасяват с взаимоотношение? А защото не искат да останат без взаимоотношение, от страх. И се презапасихме с взаимоотношения, които не съдържат в себе си стойността и качеството, което искаме да имат, но нека да има. Презапасихме се с количество и започнахме да губим качество. Така че взаимоотношенията са изключително важни, когато в себе си носят усещане за дом. Сърцето на човека до тебе да е дом. Това са взаимоотношения, които се струват. Времето ти, усилията ти. Това, че някой иска да прекара време с тебе, не прави взаимоотношението качествено. Имам предвид, някой може да се чувства страхотно в твоето присъствие, във времето, което му даваш, и да се чувства развеселен, успокоен, обгрижен, с внимание, с добротата ти да бъде покрит, и това да го се чувства страхотно, буквално ти да бъдеш един вид бягство от ужаса, в който живее. Но това нужда на някой не прави качеството. А това, че ти си разпознал определен човек като дом, сърцето му като дом. Могат да имат много хора обидени от това, че няма да дадеш достатъчно време за тях, а те толкова много искат. Но истината е, че всеки избира и всеки сам решава кои хора са дом за него. Това, че някой не е дом за тебе, въпросният човек, не го прави некачествен или лош. Твоят избор определя твоите хора, а тези, които не са част от... не са дом за тебе, това не ги прави лоши. Просто са дом за някой друг. Много е важно да разберем, понеже в църквата толкова много искаме да покажем любов към всички, а и да си раздадеме за всички буквално, че ощетяваме, взимаме от времето, което дължим на хората, които са дом за нас, за да може да дадем на хора, които просто ми е хубаво и приятно заедно с нас. Мисля, че трябва да го променим това, защото времената са такива. момента, в който се останахме повече в къщи, разбрахме, че сме взимали от дома си, за да даваме другаде. Понеже сме дали на някой, ощетявайки някой друг, не искам да го правим повече. И затова се връщаме към хората, които са дом за нас. Сърцата им са дом за нас. Наше сърце е дом за тях. Така че ако разпознавате такива хора, които са дом в живота, които са сърцата им са дом за вас, не ги пускайте, не ги изтървайте. Борете се за тези взаимоотношения. Благославяйте, молете се за тези взаимоотношения. Те ще бъдат атакувани със сигурност от Сатана. Но ние ще ги пазим, понеже знаем, че те са абсолютно важни. Жизненно важни за нас. Разбрахме и друго, че нашите нужди нямат право да диктуват отношението на други хора. Искам да го чуете много добре. Павне, няма нужда от това да го правиш повече. Нашите нужди не трябва да диктуват поведението на другите хора. Нека обясня. Учениците се намират в потъваща лодка. Това е реална заплаха. Няма нищо общо с това, заболяма корема и мисля, че се заминава вече. Няма нищо общо с страхове и притеснения, които са по-скоро внушение, самовнушение и от страхове. Тук говорим за реална опасност и тук говорим за нужда. И по-човешки погледнато, когато си в тая ситуация, а изплашен, душата ти купне да бъде успокоена. Нашите нужди, пак повтарям, не трябва да определят поведението на другите, това, което правят, та Христос не ги успокои. Нямаха ли нужда? Не бяха толкова изплашени и достатъчно изплашени, за да бъдат успокоявани. Христос не ги успокои. Имаха нужда, но това не определи поведението, думите и отношението на Христос. Не го определи. Не знам как се чувствали. Когато човек има нужда от успокоение и не му е дадено това успокоение, често човека се чувства, че някой не го разбира и не го обича достатъчно. И в случая, ако някой не ме обича и не ме разбира достатъчно, проблема не е в мене. Просто въпросният човек проблема е в него. Христос не ги успокои. Не ги утеши, не започна да ги успокоява с думите. Защо се притеснявате? Знаете, че аз съм тук. Никой няма да позволи нищо лошо да ми се случи. Аз ще се погрижа за вас. Да ги пригърне, да им каже, момчета, спокойно, всичко е наред. Не го направи. Каза им проблем. Знаете защо? Защото когато идва утеха в живота ни, не се променя мисленето. Но когато дойде слово, което ни покаже какъв е проблема, ако имаш достатъчно зрялост и желание за промяна, купнеш за промяна, ти се променеш. Поради словото, което дошло ти коригира, не се чувстваш обиден и засегнат от това, че ти казват какъв е проблема. Това е детинско. Ако човек реагира наранено или грубо от това, че му е казана истината, това е детинска черта. Или казано иначе, едно дете няма да оцелее само в бурята. Христос иска, ако плават отново, без Него, понеже Той знае, че е временно с тях, имам предвид физически го няма, Той иска да знае, че другия път те ще кажат на бурята спри и тя ще утихне. Но това няма да стане като ги утиши и като им каже спокойно, момчета, всичко ще бъде наред. Спокойствието, утешението е хубаво, добро е, но не е основното. Не е нещото, което крещи душата да получи. Душата има нужда от слово, да бъде покрита. Днес търсенето определя предлагането. Ако хората имат нужда от утеха, църквата предлага утеха. Ако хората имат нужда от забавление, от разтуха, от разнообразие, църквата предлага това. Ако хората са свикнали на определени практики в църквата, понеже са ги правили много години наред и са свикнали и без тях не могат, църквата ще им ги предложи. Или, иначе казано, пазарна икономика. Потребление, предлагане. А в духа не е така. В духа е предлагането определя търсещите. Христос предлага и Неговото предложение, изпратеното слово определя кои са търсещите. Онези, които откликват на Словото. Без да се интересуват, без да се влияят от своето емоционално състояние, от своите нужди, от своите липси. Когато избираш Христос, не го избираш за да запълни липси. Избираш го за да бъде всичко в живота. Библията обещава буквално, търсете и ще намерите. Търсете и ще намерите. Това е обещание. И причината за това е, защото ключа е в активно търсене, а не в пасивно чакане. Въпросът е какво търсиш. И откъде произлиза твоето търсене? Гласа, който вика. На кого е? На душата, която има липси, нужди и вика към Христос. Не се ли интересуваш от това, че страдам в момента, че съм оплашен, че съм объркан? Няма ли да ме утешиш? Няма ли да ме успокоиш? Това слово, което чух от еди кога си в църква, не ме успокои. Не ме накара се чувствам добре. Казвам какъв е проблема. Аз си го знам проблема. Имам нужда от утеха в момента. И започваме да действаме последния начин, това, което казах, че нашите нужди се опитват да намерят някой, който буквално да отговори на нуждите. Христос по никакъв начин не позволи на своите ученици да използват взаимоотношението с Него, за да си запълнят липсите и нуждите. Дори това, което изподелихме на път, когато амбициозната майка на Завидевите синове, които дойдоха при него заедно с нея, имаха буквално претенции за управление. Тя да уреди двамата си сина и те да се реализират. Това означава, че майката не ги вижда като реализирани. Тя има изкривено виждане. Не е достатъчно да си с Христос и да ти е избрал. Трябва повече от това. Дай ми позиция, дай ми управление. Тогава ще бъда пълноценен. Това е страшно амбициозно, изкривена идентичност. Липси. Липси са в основата на взимането на погрешни решения. Агей, 1:7. Постройте ми дом. Агей, 1:7. Господ казва, постройте ми дом. И човека чува това слово и си мисли, аз нямам ли нужди? Аз нямам нужда от дом. Може да имам, но не ми е достатъчен. Искам по-голям. И в същото време Господ ми каза, постройте ми дом. И ние си мислим, пак няма да стане това, което искам. Това, което имам нужда, пак няма да се изпълни. Най-голямата ни нужда в живота ни е да се научим да живеем за нещо повече от себе си. Нещо повече от нашите лични цели, нашите лични амбиции. Нещо повече от това. Нещо по-голямо. Защото това, което остава зад нас, е това, което ние не сме го направили за себе си. Тук ли сте? Слушайте ли внимателно? Това, което остава зад нас, е това, което не сме го направили за себе си. Това, което ще завещаеш, е това, което не си го направил за себе си. Не като материално, но като пример за подражаване. А днес хората правят толкова много неща за себе си, че като се огледаш, те не създават наследство. Те отрупат витрина, с която искат да впечатлят, с която искат да изглеждат повече, с която искат да демонстрират, да парадират с неща. Но не искам да оставим наследство. Използваме тези времена, наричаме ги трудни, усилни, каквато и дума да използвате, според това как се чувствате, може да определи времената, но аз ги наричам времена, които са благодатни, са добри за реформиране, за промяна. Всяка криза, както казах миналия път, дава поредица от безплатни уроци. Как да постигнем, как да реализираме, как да направим нещо по-качествено. Искаме дом, определено, който да устои. Така че днес искам да говоря за домът, който ще устои. Това е един такъв дом. Беше дома на Ной. Битие, 9 глава, 1 стих. След като премина така нареченото подреждане по Божия начин. В очите на човека унищожение, в очите на Бога е подреждане. Господ ги благослови. Това време Бог благослови Ноя и синовете му и им каза: плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици. Те са всичко, що пълзи по земята, и всички морски риби ще са предадени в ръцете ви. Всичко живо, що се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадох зелената трева. До тук. За да дойде спасението, не е нужно. За да дойде властта, не е нужно само да бъдем спасени. Тоест, това, че бяха спасени и след това Бог им даде властта, след като ги спаси. Зад спасението стояха неща, които са важни. И това беше покорство. Ако говорим за спасение, властта ни не е бащиния, която върви със спасението. Във властта или в това, което Бог ти дава като благословение, като влияние, като като позиция, а това е заради неща, които Бог е изпратил слово към теб и ти си го заживял това слово и си го приложил. Нека ви дам пример. Преди да бъда спасени, трябваше да се построи кораб. Тоест кораба беше ресурса или беше нещото, което ще ги спаси. Телата им. Но това, което наистина ти спасява отвътре, е покорството. И заради покорството отвътре се спасява и тялото. Ако отвътре не се покориш, тялото няма да оживее. Бог казва на Ной, построя ми кораб, той може да каже, Името на Ной означаваше почивка. И представете си, човек, който му е писано да живее в почивка, някой го ангажира с много години труд. Да прави нещо, което няма никаква логика да го прави. На всичкото отгоре трябва да търпи подигравките на хората, които ще видят всичко това, което правиш. Тоест всеки ден ще има някой там до тебе да се подиграва, да избива комплекси и да се излее цялата мръсотия, която има вътре върху това, което правиш. И ти трябва да го направиш. Трябва да започнеш да го правиш, не защото си убеден. Някой ти е убедил, някой ти е дал факти, някой е направил така, че казва, помниш ли какво се случи или кога си, примерно имало е потоп пак. И Ной каза, да, чувал съм от бащите, от дедите си историята. И Бог му каза, пак така ще направя. Не се беше случило, нямаше налог. Трябваше да го приеме с доверие. Нямаше нужда от... Не, никой няма нужда от убеждаване, ако вярва. Просто Ной повярва на Бога. Това е вярата в Бога. Не да ходиш на църква и там да изпееш няколко песни, да дадеш дискуса, да слушаш проповедта и да кажеш, аз съм вярващ. Ако Бог те накара да вярваш нещо, което няма никаква логика, и да направиш нещо, да те ангажира с нещо, което не се знае дали ще стане, ти просто го приемаш на доверие. Направиш ли го, това ти спасява. Покорство ти спасява. В противен случай, трябва да разглеждаме вярата като философия, която някой трябва да ни предаде със знание и с убеждение. Та да ни убеди да повярваме. Това не е вяра. Другото нещо, което направи Ной, е да приеме и приложи точните мерки на кораба. Ако искаш да построиш кораб, който да спаси, ти са нужни точни мерки. БС, примерно, библейски стандарт. Но ако искаш да направиш кораб за Дисниленд, там не са важни точните мерки. Важно да е шарен, да е интересен. Понеже е направен за забавление. Ако искаш да направиш църква днес, която да спаси, да бъде за спасение, тя трябва да бъде по точните мерки. Ако искаш да направиш църква, с която да забавляваш хората и ги караш чувстват добре, и затова да им е интересно да ходят на църква, защото получава това, което иска душата им там, просто го направи по-шарен. Направи го да забавлява. Няма нужда от точни мерки, нали ме разбирате? Но кораба, който Ной построи, не беше за забавление. Нито за утешение, нито за утеха. Защото в дни, когато има опресия, желанието, което е имало душата ти за разтуха, за развлечение, за разнообразие, в един момент няма това значение, което имало преди. И ти порастваш за дни. Защото не забавлението вече доминира в твоите желания, а доминира как да използва ситуацията, да спасиш себе си, образно казано, от страхове, от опресия, от отчаяние, от неверие. Как да победиш тия неща? Какво ти е нужно? И тогава отново опираме до словото, което изгражда, а не което забавлява. Продължаваме. Ситуацията в кораба, за разлика от тази в пътуващата лодка, не беше опресираща. Тоест, лодката, в която бяха учениците и Христос пътуваше, там имаше ситуация, която опресира буквално, а в плаващия кораб ситуацията не беше така. Тя беше спокойна. И тогава разбираме, че когато има покорство към Словото и време на подготовка, тогава няма опресия в лодката, в кораба. Ако си покорил, ако си направил точните мерки, ако си доверил на Бога, за да построиш, да изградиш живота си по определен начин, който говори Словото. От друга страна, подготовката е времето, което си дал. Подготовка, която започва почивка. Затова не е случайно името на Ной. Тръгнеш от място на почивка и си подготвяш от място на почивка, много по-добре се подреждаш. Отколкото ако от място на динамика, умора, се опиташ да се подредиш. И подготвиш съответно. Затова Господ изпрати словото към Ной, което означава почивка, след това следва подготовката и след това има буря. Много по-страшна. Има продължителна, но няма опресия. Понеже подготовката винаги носи мир. Това е като предиспит, който е по-подготвен, би трябвало да бъде по-спокоен. Нали? Ако психически е по-зрял, би трябвало да бъде по-спокоен заради подготовката. Точните мерки не бяха контрол, а начин да се спасят. Ако един човек възприема Словото и чете Словото като контрол и го визира като заповеди, които се опитват да го контролират и да го вкарат на място на коловози, които той не иска да бъде, тогава човека вътрешно, душевната реакция е да се противи, да отхвърли. Но ако визираме Библията като начин да разбереме точните мерки, да изградиме по правилен начин живот, тогава ще го видим като спасение, като не е контрол. Много жалко е, че днес нямаме кораб. Имаме много лодки. Имаме страшно много лодки, които са направени според мерките, които ние сме преценили, че можем да се позволим. И ако някой се опита да направи по-голяма лодка, това е защото се е сравнявал и състезавал с други. Днес няма никакво значение колко човекът е църква. Аз си спомням при среща с пастори. Това е един от първите въпроси, които ти задавам. И това, според тях, определя успеха. Количеството хора определят успеха. Аз мисля, че качество на хората определят успеха, а не тяхното количество. Така че, ако търсите качество, добре е да да започнем да се фокусираме върху изграждането, а не върху събирането. Защото ако днес натрупам дома си с храна за 2 години напред, това няма да ми направи разумен и мъдър човек. Това ще ми направи човек, който се е изманипулирал страховете си. Ако се отрупам с взаимоотношения и търся постоянно нови взаимоотношения, за да стана повече, да познавам повече хора да ме познават, да бъда популярен, известен в средите, в които се намирам. Случай да църква да говорим. Това не ме прави мене по-качествен или по-имащ качествено взаимоотношение. Един пастор на голяма църква, имам предвид с повече хора в Пловдив, бяхме се срещнали преди време и той ми каза, че много са хората в църквата му, но малко са синовете. Тоест тези, които са се посветили, ангажирали с дома и съответно с взаимоотношение с него. Аз не мисля, че събираме голямо общество от хора и почнем да търсим кои са синовете. Защото така се опитваме да отделиме качество. Качество не се отделя от некачество, качество създава. За мен, ако търсите качествени взаимоотношения, създайте. Не дейте очаква на готово да ги получите, като понеже може да има избора, когато търсите качествени хора, средни качествени, може да бъдете подведени от добротата на хора. Тоест, те са много добри. Никой няма да ви се развикат, няма да направят нещо против вас с гняв или нещо. Вие казвате, той е много добър човек. Това не го прави качествено. Аз съм виждал много добри хора, които не познават посвещение, грижа и вярност, което е основата на качеството. Много искаме църквата да е кораба, християните, в това време, в което живеем. Много не си иска църквата да е кораба и затова толкова си набляга на това максимално да бъдем отворени за хората, които искат да приемат Бога и са притиснати в момента от страхове и безисходица. Много не си иска ние да бъдем кораба, който отваря вратици преди да ги запечата, преди бурята и казва да ги елате, спасете се и така нататък. Аз не мисля, че църквата е кораба, поради причината, че църквата е дом, а кораба не беше дом. Хваща за какво говоря, кораба не беше дом. Никога Бог не им казва, вижте какво, това е кораб, с него ще се спасите от потопа. И след това той ще се превърне в ваш дом и вътре ще живее. Бог намери начин и инструмент, чрез който да ги спаси. Но дома беше там, където е управлението. Управлението, което Бог им даде, не беше вътре в ковчега. Бог не ги посети в кораба, понеже използва думата ковчег в Библията. Използваме по-разбираемата дума, лесно обяснимата кораб. Бог не ги посети вътре и да каже на Ной, давам ви това и това и това. След като слязаха от кораба и се установиха на земя и започнаха да разбират наистина, че са спасени, т.е. че започват да живеят нов живот. В момента, в който се отключи новото начало, дойде откровението за управление. Но това се включи в дума, който те изграждаха вече. Затова вярвам, че ако църквата е дом, не трябва да влиза в ролята на кораб, който спасява хора, защото после какво ще ги правим. Добре, ще спасиш някой, ще утешиш някой, някой ще иска да прекара време с тебе, ще дойде на църква, но не може тая църква вечно да се блъска от вълните и да се плава и да казваш на хората, нали сте спасени, че поискате повече. Хората искат да се установят някъде, искат дом, искат да стъпят на основа. Тази основа беше след като потопа свърши и водата се оттегли, както казва Библията. Затова прочетохме, че в това време, Битие 9 глава 1 стих, в това време Бог благослови Ноя. Много сходни са думите, които се използват в Битие 1 глава, 2 глава, където се говори за земята и за хората, които се създават Адам и Ева, на които Бог дава власт и управление. И същи думи. Благослови ги, каза им, плодете се, напълнете земята. Бог буквално роди ново поколение с ново мислене, с ново разбиране за нещата, с нов глад към Бога. И Бог даде управление също и върху животните. Нещо, което се получава или се случва за втори път. И още дали животните за храна, за което всички сме благодарни. Почти. Всичко започва от мен и дума. Всичко започва от мен и дума. Няма качествено спасение, няма качествено установяване, няма качествена власт, управление и прочие тези неща, които говорихме, които Бог даде на Ной и семейството му, без всичко да започне от моя дом. И мисля, че това полезно, благодатно време да бъдем в домовете си и да имаме време да подредим разхвърлените важни неща, които не са били важни, винаги са били важни, но поне са разхвърлени, не са предучитени и много често са пренебрегвани. Да ги подредиме, превръщайки думът, нашия дом в църква. Няма предвид религиозни практики. Това не прави думата и църква. Аз мога да карам всички да се молят заедно с мен, да чета Библията и да слушат, но това не ги прави църква. Ако искаме място да бъде църква, единственият начин, по който дома ми става молитвен дом, е аз да живея Словото на Бога в дома си. Това е начина Христос да управлява чрез моето покорство. Чрез моето покорство дойде спасение. Защото ако аз дома си не съм светлина и не живея Словото на Бога, домът ми нормално е да не бъде спасен. Защото те се отвръщават от вярата и от начина, по който говорим едно, а живеем друго. Дори да има невярващи в дома ни, в момента, в който ние живеем Словото на Бога, Божието присъствие е там. Заради това, че ние живеем, Божието спасение е там, за това, че ние живеем Словото. За това, че сме приложили точните мерки. Бог е в точните мерки. Не трябва да има практики, които са под закони задължения. Това са фалшиви мерки. Тези практики, колкото и духовни да изглеждат, даже и молитва, както казвам, колкото и духовни да изглеждат, колкото и правилни да изглеждат, ние трябва да знаем, че сме създадени да създаваме, да построиме по точни мерки. това не ни прави ограничени. Не можеш да се развихриш. Не можеш да вкараш арт в кораба. Докато в Дисниленд кораба можеш да вкараш много арт, много изкуство, много себе си. Ако строиш спасение, ако изграждаш живот, който да отразява Христос, който да привлича хората не към тебе, а към това, което ти живееш, към начина на живот, към начин на мислене. Затова е нужно точни мерки. И затова ние не излизаме от Библията, колкото и да искаме да реализираме себе си, нашия начин, душата ни да крещи, бъди себе си и прочее. Опрели до това да изграждаме начин на живот, който да послужи за спасение на други хора, искаме точните мерки. Не искаме нищо, което да бъде демонстриращо, парадиращо, визуално да изглежда добре. Искаме качество вътре. И така, искаме дом, който да устои. Не искаме дом, който просто да го има. И да сме като други. И другите имат домове, и ние имаме домове, и другите имат семейства, и ние имаме семейства, и другите християни имат църква, и ние си имаме църква. Нали? Просто сме като другите. Искаме да имаме нещо, което да устои. Да има тежестта, стойността, значението, верността на хора, посещението и това нещо, което ние го имаме. Това да бъде, това да бъде мястото, на което всеки един може да реализира себе си като син и като дъщеря на Бога. Първата ни реализация не е в таланти, в служение и в църква. Сега сме си вкъщи, как ще реализираме себе си, ако смятаме, че ще се реализираме като таланти в църква. Или като служение. Първата ни реализация е в семейството. Тя прави всяко нещо, което е извън семейството, значимо. Ако аз съм се реализирал като крижован и посветен човек, ако аз съм дал пример на децата си с грижата, посвещението си, това, че не мисля за себе си, няма тая егоизъм. Не съм вкарал закон в тях, вкарал съм благодат, чрез благота, която аз живея, то тогава аз съм създал дом, построен на канара. И водите, които прииждат, не могат да го съборят. Защо устоява дома? Защото е голям, защото е внушителен. Никъде не се казва това словото на Бога. Говори се за основата. Говори се, че основата е причината дома да устои, понеже един построи дом на канара, на камък, другия построи на пясък. Те можеха да изглеждат еднакво тия домове, можеха да изглеждат по един и същи начин, достатъчно еднакви, за да си кажем, че нормално е двата дома да устоят, но това, което определи сигурността и бъдещето им, беше почвата. Избора на почва. Затова, за да има сигурност, ние правим правилни избори. Избираме правилните неща. Избираме да започнем да се фокусираме върху Господ и взаимоотношенията с Него, да се фокусираме върху домовете си и взаимоотношенията в домовете ни, а всичко останало, което ни се прибави като възможности за развитие, за взаимоотношение, за създаване на взаимоотношение, за пазане на взаимоотношение и всичко, което е извън дома, да дойде после, за да бъде истинско. Винаги съм казвал, че какъв си християнин може най-добре да каже съпругата ти, и съответно съпруга да каже за своята съпруга. А това, което виждат в църква, хората не определя никой за мен. И тук е момента, в който чека да каже не, какво ще каже съпругата ми, Бог, какво ще каже. Али ние се оправдаваме често, като не се променяме, живеем както си искаме и смятаме, че Бог ни ръкопляска, нищо, че съпругата не страда. Само, че има една подробност. Те, които имат дъщери, могат да ме разбират. Ако дадеш дъщеря си на някой и той е тормози, използва и живее както си иска, няма да останеш равнодушен, да кажеш, ами, каквото и такова, каквото си избрал, с това ще живее. Всеки баща, чиято дъщеря бива наранявана, пренебрегвана, ощетявана, няма да остане безразличен, понеже вярвам, че когато Господ като мъже ни подарява съпругите, той подарява дъщеря си. И отговорността да пази дъщерята на царя е много сериозно. Да се грижи за нея е много важно. Да живееш за нея е ключа. Така че, ако искате правилните мерки за християнство, говоря, дайте да поговорим какво става вкъщи. Дайте да поговорим за тежестта и авторитета на бащината дума, но не авторитета, който бащата се изисква да има и задължава децата да изпълняват. А да види сърцата им. Дали имат почета към бащата и респективно към Словото на Бога в бащата. Да видим дали има това подражаване, а не да казва децата, искам да бъда точно обратното на това, което е баща ми. Най-доброто, което може да правим в момента, е не да изискваме, не да очакваме, а да седнем заедно и да видим какво може да променим заедно, да направим заедно за дома и да направим дома устойчив. Господ каза на Ной, намажи кораба с смола отвътре отвън. Ние имаме версия. Отвън е достатъчно. Ние имаме версия. Отвътре е достатъчно. По-малко време ще ни вземе, по-малко ресурси.
Като изолацията.
Да, като изолацията на къщата. Отвътре не е прави. Отвън е достатъчно. Примерно. И когато направиш отвътре, някой си мисли, ти излишни работи. Но това, което ти правиш, знаеш, че трябва да бъде най-доброто. Никакъв компромис с качеството. Точно това искаше Господ да научи Ной. Не прави компромис. И отвътре, и отвън намажи кораба. Не защото, ако го намажеш отвътре, може да пропусне. Не от гледна точка на този тип сигурност, където ние си мислим, че колкото по-добре направим нещо, по-сигурно е то. Колко повече се инвестираме и се грижим. Не заради нашата инвестиция в сигурността, а заради покорството. Покорството, което ти казва, направи го отвътре от мен. Знам, че искаш само отвън. Или пък само отвътре. Знам, че това си много смола. Значи тази смола как се събира? Как се прави? Това ще е много време. Искате ли качество, правилните мерки и покорство в начина. И тогава дома става сигурен, устойчив. Църквата, скъпи приятели, скъпо семейство, е тяло, което събира в себе си семейство. И тия, които ти първо им предстои да бъдат семейства, ги благославяме с правилните хора и тогава да се приобщат и да направят църквата по-здрава. Заради тяхната здравина, която ще добавят. Какво бихме направили за дома си? Едно от добрите неща, които правим, е да използваме времето, пак казвам, да го направим дома като църква. И в момента слушате излъчване на това, което искам да изподеля. Но това е една малка част от това да бъдем църква. А останалите неща, те са определящи, те са важни. Винаги съм твърдял, че истинското християнство не е в църква, а извън нея. Имам предвид, ходим на църква, Но истинското християнство е когато излезем от църква и заживееме това, което Бог иска. Тогава е истинско. Добре, това, което иска да споделя, благодаря ви за търпението, за това, че се включихте на живо, за това, че не се извиняваме за записа. Сега разбрах. Мой проблем е това. И вярвам, скоро наистина да се събереме и всеки един от нас да сподели колко много е дало на семейството, това, че са прекарали време заедно. Колко много неща са променили. Колко много неща са стартирали заедно. Колко много неща са спрели, които са били вредни. И така, да бъде свидетелство това време, това бих искал. Да донесе развитие, разширяване и промяна на всеки един от нас. Добре. Това е всичко от нас. Насърчавам ви отново. Взимайте Господна трапеза заедно. Знам, че има в хората усещане на това правилно или не. Библията не казва, само те, които са пастори, имат право да раздават. Не го казва. Библията казва, че Исус раздаде Господната трапеза. Ако го погледнем по човешки, никой от нас няма да разбере, защото не е като Христос. Но ако го погледнем по духовен начин, ще разберем, че ако ние сме в Христос и Христос е в нас, това ни дава правото да вземем и да се раздадем, ако сме сами, Господна трапеза на самите нас. Дори да противоречи с вашите разбирания, молете се за това и търсете Господ Бог ще ви открие. Взимаме нашето дарение тук на това място, събираме един ден, като се оттеглят ограниченията за пътуване, ще събереме, ще благословиме, ще посеем. Но Бог гледа сърцата ни за това, че ако искаме дома ни да бъде църква, то тогава време да функционира като църква. Амин. Бъдете благословени. Това е всичко от нас. Амин. Mm-hmm.